habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa habeen isniin ah bisha agoost waa 29 sanadkan 2016, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya zahre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad idaacaddeeda fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid a dagaal ka dhacay degmada beled xaawo iyo xiisado ilaa shalayto magaaladaasi ka taagnaa.
waxaa meesha guriga waa dumay, saddex nin meeshi ayaa meedkoodii guriga ku dumeen, laba saakaa meesha laga qaaday, ninna duhurkii shan saac abaaran meelahaasa, sideed ninna dhaawac baa lagu qaaday, sagaal ninna dhaawac iyagoo lagu qabtay oo guriga laga soo bixinayo ayaan arkayay, saddex nin baa fakatay baa lagu hayay. tirada guud ee saaka guriga ku dhimatay waa saddex.
waxaad kalood maqli doontaan shirkii caalamiga ahaa ee Afrika iyo Jabaan ee shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Nairobi iyo fursadaha ugu jira Afrika.
ama ha noqoto lacagtan xawillo ama bangiga ama gaarsiinta somtel, qalab badan isticmaalo shaqada noo fududeeya, qaar badan waxaan ku siibsanay Jabaan. marka ganacsiga Soomaalida siyaabo badan buu dee uga faa'iidaysan karaa Jabaan. ama ha noqoto qalabka technologiga ama farsamooyin kale, waa la soconaa Jabaan, kaalmo badan bay Soomaalida siisaa.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa barnaamijkii Qurbe, ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
afar qof ayaa ku dhimatay, toban kalena way ku dhaawacmeen dagaal maanta barqadii ka dhacay degmada beled xaawo ee gobolka Gedo, kaasoo u dhexeeyey ciidamo taabacsan wasiirka amniga maamulka Jubbaland iyo maleeshiya beeleed hubeysan. sida ay goobjoogayaal u xaqiijiyeen laanta afka Soomaaliga ee v o eda, afarta ruux ee dhimatay ayaa ka mid ahaa dhinacyadii uu dagaalku dhex maray, iyadoo dadka dhaawacahna ay ku jiraan dad rayid ah. dagaalkan ayaa yimid kadib isqabqabsi iyo muran ka dhashay isbeddel lagu sameeyey maamulkii degmada beled xaawo, isbeddelkaas oo uu wado maamulka Jubbaland. shalay ayay ahayd markii laba qarax oo is-xigxiga ay ka dhaceen gudaha degmada beled xaawo, kuwaasi oo dhaliyey dhimashada saddex ruux iyo dhaawaca tiro kale. xaaladda magaalada ayaa weli kacsan, waxaana weli hakad ku jira ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqii dadweynaha ee magaalada beled xaawo.
ra-iisul wasaaraha dalka Bangaladesh Sheikh Hasina ayaa shaaca ka qaaday in ay ka go'an tahay in dalkeedu xiriir dhow oo xooggan la yeesho dalka Maraykanka. sidoo kalena xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa sheegay in labada dal ay ku heshiiyeen inay iskaashi buuxda ka yeeshaan arrimaha la xiriira kahortagga argagixisada, sidoo kalena ay wadajir u shaqeeyaan hay-adahooda sirdoonka iyo kuwa nabadgelyadu. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa hadal dheer oo uu ka jeediyey magaalada Dhaka ee caasimadda waddanka Bangaladesh kadib v o eda su-aal ay weydiisay kaga jawaabay in ururka ISIS ay isku sii fidayaan meelo badan oo dunida ka mid a, haatana ay ka dagaalamaan waddamada Ciraaq iyo Siiriya, sidoo kalena ay u qorshaysan tahay in ay dhowaanta howlgallo ka sameeyaan meelo badan oo gaar ahaana 8 goobood oo dunida ka mid ah oo ay ku taamayaan. waxaa kaloo uu Kerry hadalkiisa ku daray in Siiriya iyo Ciraaq ay yihiin meelaha ay haatan howlgallada muuqda ka geysteen dhowaana ay weerar ka geysteen dalkaasi Bangaladesh.
ugu yaraan 54 ruux ayaa ku geeriyootay kadib markii qof nafti hore ah uu isku qarxiyey magaalada Cadan ee koonfurta dalka Yemen. saraakiisha Yemen ayaa sheegay in qofka weerarka fuliyey uu gaari ay saaraayeen walxaha qarxa la soo galay xarun ay adeegsadaan ciidamo taageersan dowladda. dalka Yemen ayaa waxaa ka socda dagaalo sukeeya oo u dhexeeya ciidamada dowladda ee ay beesha caalamka aqoonsan tahay oo taageero ka helaya isbahaysiga uu hogaamiyo Sacuudiga iyo maleeshiyaadka shiicada ee xuutiyiinta ee ay dowladda Iiraan taageerto. qaramada midoobe ayaa sheegtay in dagaalka Yemen ay ilaa iyo iminka ku dhinteen 6,500 oo ruux, haaf ka mid ah dadkaasi waa dad rayid ah.
hogaanka kooxaha mucaaradka ah ee dalka Colombia ayaa bixiyey amarkii ugu dambeeyey ee lagu hirgelinayo qaybtii ugu dambeysay ee heshiis xabad joojina oo dhexmaraya xukuumadda dalkaasi Colombia iyo mucaaradka wakhtiga dheer ee iska soo horjeedeen. xabad joojintan ayaa qaybta ugu dambeysa ay dhaqan gelaysaa maanta oo Isniina, waxaana ay soo afjaraysaa mid ka mid a colaadihii ugu muddada dheeraa ee caalamka ka jiray. hogaanka mucaaradka ayaa sheegay inaanay dhici doonin in mar dambe ay waalidiintu aasaan ويلشود ايو قبله هودا كودين تاي دقال لذا كالدوان معارات كيو حكومة دالكاسي كولومبيا ايا ودحاد شود وغا سعودي افرتي سندود اللي صور دافي عاسمة دالكا كوبا اي هافانا وحان اي هشيس كاسي لبادر دناعي قادين وصو افجر ايا علاد دالكاسي كسعودي مدى قاريسا لبي ايو كونتون سندود
fiidnimo wanaagsan dhageystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington sidii aad wararkaba ku maqlayseen afar qof ayaa ku dhimatay toban kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal maanta barqadii ka dhacay degmada beled xaawo ee gobolka gedo dagaalkaas oo u dhexeeyay ciidamo taabacsan wasiirka amniga maamulka jubbaland iyo maleeshiya beeleed hubaysan sida ay goobjoogayaal u xaqiijiyeen laanta afka soomaaliga ee v o a da afarta ruux ee dhimatay ayaa ka mid ahaa dhinacyadii uu dagaalku dhex maray iyadoo dadka dhaawac ahna ay ku jiraan dad rayid ah wariyaheenna khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan nairobi kasoo diray
ilaa hadda inta la xaqiijiyey afar qof ayaa ku dhimatay ku dhowaad toban kalena way ku dhaawacmeen kadib dagaal maanta barqadii ka dhacay degmada beled xaawo ee gobolka gedo kaasoo u dhexeeyey ciidamo taabacsan maamulka jubbaland iyo maleeshiya beeleed hubeysan oo ka soo horjeeda isbeddel dhowaan lagu sameeyey maamulka degmada beled xaawo sida wararka laga helaya degmada beled xaawo ay sheegayaan ciidamo taabacsan maamulka jubbaland ayaa saaka weerar ku qaaday maleeshiya hubeysan oo maalmihii lasoo dhaafay isku aruursanayay guri ku yaalla xaafadda kabooley ee degmada beled xaawo waxaana halkaasi ka dhashay dagaal saacado qaatay dagaalka ayaa imaanaya xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay ee xiisad ka dhalatay isbeddel lagu sameeyey maamulka degmada beled xaawo uu ka taagnaa magaalada goobjoogo ku sugan degmada beled xaawo ayaa v o a uga warramay qaabka uu ku bilowday dagaalka iyo haddii ay jiraan dad rayid ah oo waxyeelo ay ka soo gaadhay dagaalka
saakii aroortii ayaa waxaa weerar lagu soo qaaday guri ka mid ah magaalada oo ku yaalla xaafadda kabooley oo niman shalay nin askari dilay ay ku dhuumaaleysanayeen oo labaatan nin ahaa tiradoodu intaan ku qiyaasnay waxaana ka war helnay baasuukiyaal guriga lagu garaacayo iyo xadabo isdhaafayo halkaasaa dukaan ku kacnay walaal xaafadda wuxuu ku yaallaa kabooley oo dhanka bari oo magaalada waa meeshii shalay ay ka dhaceen qaraxyada miinooyinka meel u dhowaay walaal kii saakay dhaawac laba qof oo xabada ay u tageen waa la ii sheegay laakiin xalay maqribkii miino kacday laba qof oo shacaba oo ku waxyooloobay qof ka mid ah wuu dhintay miinada shala duhurkii kacdayna gabar daad iibiso iyo wiil baa ku dhaawacmay oo shacabkii magaalada ah
waan gartay marka ogaalkiina dadka magaalada dagaalkan saaka maxaa khasaaraa ka dhashay
dagaalka saakay waxaa ka dhashay khasaare guriga ay ku jireen nimankan oo xalay ay baryeen aniga guriga aan deganahay way isu dhow yihiin niman aan ku qiyaasay labaatan iyo shan ama labaatan tiradooda baa gurigaasi xalay ku jirtay oo ilaa xalay meesha ka buuqayay saakay markii dhibka guriga ka dhacay waxaa meesha guriga waa dumay saddex nin meeshii ayaa meedkoodii guriga ku dumeen laba saakaa meesha laga qaaday ninna duhurkii shan saac abaaro meelahaasa sideed ninna dhaawac baa lagu qaay sagaal ninna dhaawac iyagoo lagu qabtay oo guriga laga soo bixinayo ayaan arkayay niman kale oo saddex iyo afar waxay gaarayeenna gurigii raadkii bay ciidanka kale xulayeen oo saddex nin baa fakatay baa lagu hayay halkaasi walaa xaaladda maraysa tirada guud ee saaka guriga ku dhimatay waa saddex iyo mar dhow oo aan maqalnay dhaawicii loo qaaday dhaawicii la qabtay oo sagaalkii ahaa oo nala sheegay in laba ka mid a ay dhinteen
mas-uuliyiinta cusub ee maamulka degmada beled xaawo oo aanu la xidhinay ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan dagaalka maadaama ay weli magaalada ka jirto xiisad ka dhalatay isbeddelka lagu sameeyey maamulka degmada hase yeeshee taliyaha amniga maamulka gobolka gedo cali xasan dayr oo beled xaawo ku sugan ayaa v o a u sheegay in ciidamo taabacsan maamulka jubbaland ay howlgallo ku fuliyeen ciidan uu ku sheegay inay foodo ku wadeen magaalada beled xaawo sida uu hadalka u yidhi
arrimahaasaa meesha ka dhacay ciidamada ayaka heer oo tiro yaroo kooban ah oo tobaneeye ah ayaa maaragtay tilaabo sharica laga qaaday waa la qaqabtay khasaaro meesha badan kama dhicin dhalinyaradii fowda wado qatoodayaasha ahaaba maaragtay labo dhalinyaradii kamid ah oo ciidamadaas ayaa maaragtay meesha ku geeriyootay intii kalena nool baa lagu qabtay xabsibaa yaa la geeyey ma garan maya walaal dagaal meesha dagaal lama dhihi karo waxa weeye ciidamada amniga ee beled xaawo iyo ciidamada jubbaland oo dhammaanteed ayaa waxay howlgal ku fuliyeen ciidamo tiro yaro kooban oo dhalinyarada ciidamada heed ka tirsan oo tobaneeye ah oo fawdo sameeyay oo dib u habeyntii lagu sameeyay ciidamada degmooyinka gobolka Gedo oo dhan diiday oo maaragtay fawdo sameeyay ayaa hawlgal lagu fuliyay dagaal meeshaas kaba dhicin ayagii baa la qabanayay qasaaruhu ayagii amar diidow sameeyay la qabanayay ayuu soo gaaray laba kamid ah ayaa meeshaas ku geeriyootay intii kalena nabad qab ayaa lagu qabtay
shalay ayay ahayd markii laba qarax oo isxigtay ay ka dhaceen gudaha degmada Balad Xaawo kuwaasoo dhaliyay dhimashada saddex ruux iyo dhaawac tiro kale hase yeeshee degmada Balad Xaawo ayaa waxa wali ka taagan xiisada ka dhalatay isbeddelka dhanka maamulka Khadir Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Washington ayaad wararka iyo warbixinahaasi kala socotaan. Shalay waxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya lagu soo gabagabeeyay shirki caalamiga ahaa ee Japan iyo Afrika ay wada lahaayeen oo sanadkan ahayd markii ugu horeysay lagu qabto qaarada Afrika tan iyo sanadkii 1993. Madaxdii Afrika iyo Japan ee shirkaasi ka qayb galay ayaa ku heshiiyay inay iska kaashadaan la dagaalanka xagjirnimada, burcad badeed iyo horumarinta ganacsiga. Hadaba Nuur Xasan Nuur ayaa arrimahaasi ka waraystay maamulaha shirkadda Dahabshiil Cabdirashiid Maxamed Saciid Ducaale Dahabshiil oo haatan ku sugan Nairobi.
Runtii shirkani wuxuu ahaa shir caalami ah oo culayska saarayay maalgelinta Afrika iyo ganacsiga iyo wada shaqaynta iyo waxyaalahaas horumarka ku saabsan. Shirkani wuxuu ahaa shir muddo dheer laga shaqaynayay oo dowladda Japan ay ugu talagashay inay wadamada Afrika kala shaqeyso xagga ganacsiga iyo horumarka iyo maalgelin.
Ganacsatada ee ka qayb galay ee Afrika maxay door ah oo ay ka ciyaarayeen amaba kaga aadanaa heshiiskii ay galeen Japan iyo Afrika?
Runtii ganacsatadu shirkadaha caalamiga ah ee shirka ka qayb qaatay waxay culayska saarayeen in shirkadaha kale ee Japaniiska ah ee la socdayse wasaaradda Japan in ay la kulmaan oo ganacsi gaar ah ay wixii wada qabsan karaan, wixii ay fursad wada sameyn karaan, ay wada galaan oo ay eegaan sida socota Japan Afrika ganacsi badan ba ay wada muddo dheer ay la sameeyay ama han noqoto gawaadhida Japaniiska ah oo ogtahay dadankeeda Afrika gawaadhida lagu wato ama Toyota han noqoto ama Nissan han noqoto waxay ka yimaadeen Japaniis. Salaas Cuudii mid ka dhigay idaacad inaga dhageysanaya radio-ga isticmaalaya waxa laga yaabaa in Japan lagu sameeyay marka Afrika ganacsiga ka dhaxeeyay mid buu ahaa muddo dheer jiray muddooyinka dambe waa ka waraysaa oo deesha wadamada kale ayaguna soo galay Afrika ama Chinese ka noqdo ama Shiinaha sawirkii Soomaaliya u taqaanaa noqoto oo maalgelin iyo xiseyn badan sameeyay waxaad moodaa in maanta Afrika lagu tartamayo ha noqoto Afrika resource-ka ay leedahay ama maartay hantida ay leedahay ay doonayaan shirkadii Japaniiska ahaa in ay maalgelin ama wada shaqeyn la sameeyaan shirkadaha Afrika sanagnaa Dahabshiil la soo dhaweeyna wixii maalgelin iyo horumar ka shaqeeya fursado abuuraya mid walba.
Waa gartay marka laga soo tago madaxda Soomaalida marka imisa shirkadood oo Soomaali ah ayaa ka qayb galay shirka?
Runtii shirkani wuxuu ahaa shir ay soo qaban qaadiyeen dawladda loo martida yahay iyo dawlado badan oo Afrika ku yaala ilaa 22 madaxweyne laba prime minister baa yimi shirkado badan oo ganacsato ah oo maaragtay ajnabi ah iyo kuwa afrikaan ah way yimaadeen marka waad garanaysaa waa shirar ballaaran oo dad ciidda ka badan oo ay joogeen ciid walba way lahaayeen.
Soomaaliya waa dal khayraadkiisu ay aad u badan yihiin marka sidee ayay shirka uga faa'iideysan kartay mirihii ka soo baxay Japan siduu uga faa'iideysan karaa ama u maalgashan karaa Soomaaliya haddii aad fiiriso?
Horta runtii walaal Japaniisku saan ku sheegay ganacsi badan oo Soomaaliya ka shaqeysato dawladda ka Japan buu ka yimaadaa haduu doono meel kale waxa loo sii maray marka laga iibsanayo ama toosba Japan waxa looga soo iibsaday ganacsi badan oo Soomaalida ay Japan buu toos ula xiriiraa waa ogtahay dad Soomaalida ay Japan ku noolba annagu imka Dahabshiil aan qalab badan oo ku shaqeyno ama han noqoto lacagtaan xawilo ama bangiga ama isgaarsiinta Somtel qalab badan oo isticmaalo shaqada noo fududeeya qaar badan waxaan ku soo iibsanay Japan marka ganacsiga Soomaalida siyaabo badan buu deeyo uga faa'iideysan karaa Japan ama han noqoto qalabka technology-ga ama farsamooyin kale walla socona jaban kaalmo badan bay Soomaalida siisaa ama ha noqoto NGO-yo ay maal geliyaan oo waddankeena ama mashaariicda qabta ha noqdo jaban dad ku cusub maaha laakiin shirarkan imika ay qabteen ama ay wadamada Afrika la qabteen waa kuwo maalgelinta iyo horumarinta ulay saaraya waxay ku balan qaaday dawladda Jaban lacag dhan 3 bilyan oo dollar ka badan inay Afrika gelinayaan lacagtaas deewa wax waqti qaadanaya maaha wax dirta la bixinayo waqti maalgelin qaadanaysa de insha Allah Soomaalida lacagtaas meel uun bay ka soo gaari doontaa diya la ka dhigo
sida ka dhawaajisay ra'iisul wasaaraha Jaban wuxuu sheegay in ay Afrika ku maalgashan doonaan lacag dhan 3 bilyan oo dollar marka laga soo tago NGO-yada yaryar ee Soomaalida waxaan ognahay in khayraadka sida kaluunka iyo wax lamid ah Soomaaliya uu caan ay ku tahay marka maxay kaga faa'iideysan karaan arrimaha soo dhan lacagahaas
runtii dhulkeena dhulka Soomaalidu wuxuu leeyahay fursado badan ama aan noqoto badda ugu dheereen geeska ku leenahay ama kaluun iyo wax badanayba ay resource badan ku jiraan ama han noqoto saliid dhahan ee waddankeena dhulka ay ku jirtay petroleum-ka ah ee maalgelinta u baahan ama han noqoto infrastructure-ka kale ama han noqoto bridge han noqoto ama hirgelin ama wadooyin waaweyn baahan noqoto ee maalgelin badan baa dhulka Soomaalida fursadeeda leh qasab waa dugtahood ee Soomaalida de inta badan wax badan oo aan wanaagsanayn baa deeda ay caalamka qaar ka maqlayaan oo maaragtay u malmayno ray dirta waxaan qabanaynaa dhulka Soomaalida investment gelinayna baa mushtari haddii aan deruntahay hawada soo sheegno waqti bay leedahay insha Allah waxa rajaynayaa in dhulkeeno barwaaqo ah oo meel walba ay nabad tahay in shirkadaha Jaban sida ay maanta Nairobi u yimaadeen inay magaalada inka Soomaalida degto meel kamid ah ay shirkaha ay mid ka weyn baa insha Allah mustaqbalka lagu qabto
kaas wuxuu ahaa Cabdirashiid Dahabshiil gudoomiyaha hay'adda Dahabshiil shirkadda Dahabshiil oo uu warramayay Nuur Xasan Xuseen Nuur Bukhari oo haatan studiyaha igu heliya
Habeen wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan VOA Washington markaana baladweyne qalab caafimaad oo casri ah ayaa maanta lagu wareejiyay isbitaalka magaalada Baladweyne qalabkan oo deeq ahaa ayaa waxa ku deeqay qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida ee dalka Ingiriiska qalabkan ayaa ku soo beegmay xilli isbitaalka u baahi weyn u qabay in la qalabeeyo wariyaha magaalada Baladweyne oo xafladii wareejinta joogay ayaa warbixintan noo soo diray
agabkan caafimaadka ee maanta lagu deeqay isbitaalka Baladweyne ayaa waxa soo gaarsiiyay qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida Ingiriiska gaar ahaan injineer Maxamed Daahiye Cabdi qalabkan oo isugu jira sariiraha bukaanada oo casri ah qalabka dawada lagu qaado bukaanada iyo dharka shaqaalaha caafimaadka ay xirtaan Nabadon Xasan Macalin Gishiin Xarago oo agabka ku wareejiyay bahda isbitaalka ayaa waxa uu ka hadlay cidda ay sida gaarka ah deeqdan uga soo gaartay
waxa maanta halkan aan u fadhinaa qalab muhiim ah oo u baahnaa isbitaalka Baladweyne ayaa waxa uu naga soo gaaray jaaliyadaha Ingiriiska nin kamid oo la yiraahdo Daahiye Cabdixaad iyo caruurtiisa waxaan leenahay Daahiye caruurtaada Ilaahay ha ku liibaano dhammaan jaaliyadaha reer Hiiraan meel alla meesha ay joogaan in ay sidaan oo kale Daahiye iyo caruurtiisa oo kale inay ku daydaan oo wax lagu muxuu ahaa aad iyo aad u qiimo badan ah
madaxa caafimaadka isbitaalka guud ee magaalada Baladweyne Dr. Xasan Umar Siyaad ayaa waxa uu ka warbixiyay nooca deeqda soo gaartay iyo waxa ay ka tari karto baahida dhinaca qalabka ee isbitaalka ka jirtay
deeqda halkan taal waxa soo dhiibay sida warbixinta lagu siiyay injineer Maxamed Daahiye Cabdixaad oo ah injineer Soomaaliyeed kan howlgal dalka Ingiriiska inay wax badan ka taraan baahida ka jirto gudaha waxa halkan yaa 12 sariirood ila 15 medical trolley ah oo kuwii daawada bukaanka lagu qaaday iyo lagu gaarsiinaya dharkii shaqaalaha caafimaadka ay xiran lahaayeen kii sariiraha lagu firaashi lahaa waxaan leenahay uu ku mahadsan yahay injineerka iyo aabihii oo runtii transportation-ka alaabtan waqti badan uu ka qaatay iyo dhammaan walaalihii qaybta ugu weyneed oo capacity-eeda uu yahay 35 sariirood iyo mid kale 15 ah 10 sariirood oo banaan oo bukaankeeda sariirta lagu seexinayo ay tahay tii ka hadhay dowlad Maxamed Siyaad Barre oo too old ah ayaa banaan lixdan ka sarirood isbitaal ka banaan ay wax ka noqon doonaan 12kii ugu horeeyay inta kalena soo buuxiyaan wax laga sugeeyay reer Hiiraan iyo adeeg kale isbitaal ka dhiman
dowladka dhaqanka gobolka Hiiraan oo qarkood jooga isbitaalka ayaa waxay ka mahadceliyeen taageerada loo fidiyay isbitaalka waxana ay jaaliyadaha kale kula dardaarmeen in intii awoodood ah ay dadka gobolka soo caawiyaan sida uu goobta ka sheegay ugaas Cali ugaas Maxamed Shafeec.
Farxadan maanta reer Hiiraan inaan hadii ugaasyadii aan nahay gobolka Hiiraan inaan la qaybsano, maxaa yeelay maanta waxa meeshan yaalla waa wax lagu farxo. Waxaan rabaa jaaliyadda inaan ku baraarujiyo sadaqadan meeshii laga soo bixiyay. Haddaan ugaasyadiinna waan u ducaynaynaa, waxaan leenahay ilaahay badal khayr qaba iyo caafimaad iyo wax alla wixii lagu doonaayo. Shaqhsiga intaan soo dhiibay war reer Hiiraan uu ku dayda jaaliyad keliya aniga dhihi maayo. Dadka tabaalaysan, dhibaatada ku jirta, rafaadsan, meel weliba wax laga qabtaan leena wixii laga qaban karo. Maxaa yeelay waxaan ognahay gobol kasta dadkiisa ayaa soo camiray ama wax u qabtay.
Xaddiga qalabkan caafimaad waa kii ugu horreeyay ee jaaliyad Soomaaliyeed ay ugu deeqaan cisbitaalka Baladweyne, waxaana ay noqonaysaa bilow wanaagsan, waxaana ay wax badan ka bedeli kartaa adeegii caafimaadka ee cisbitaalka uu bixin jiray. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
halkaasi aad nagala socotaan waa V O A. maamul goboleedka Jubbaland ayaa la sheegay inay hakiyeen qaxootigii laga soo celinayay xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya kadib markii lagaga baxay sida la sheegay ballan hore loogu qaaday oo ahayd in dadka la soo celinayo la siinayo adeegyada ay u baahan yihiin marka ay gudaha Soomaaliya ay ku noqdaan. waxa ay maamulka Jubbaland ay sheegeen in qaxootigaasi haatan ay hakiyeen oo ay ka hakiyeen magaalada Dhoobley si aanay u ogolaan doonin in ay halkaasi ay kaga gudbaan dhinaca Jubbaland maadaama oo aanay qaadi karin culayska iyo tirada qaxootiga soo noqonaya. Wariyaha V O A Maxamed Colaad Xasan ayaa arrimahaasi ka wareystay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga ee Jubbaland, General Maxamed Warsame Darwiish. ugu horreyna waxa uu weydiiyey sababta ay qaxootigaasi u horjoogsadeen.
walaad waa ku salaamay. walaalo waxaa jiray sida aad la socoto waa dhaweyd waxaa la gaaray heshiis saddex geesooda oo la ciriray arrimaha qaxootiga sida ay noqonayaan. dabadeedna waxa weeye barnaamijkaas markii heshiiskaas uu dhacay annaga reer Jubbaland waxaana la weydiiyey inaanu dadkaas amnigooda iyo dhul la dejiyo aan diyaarino, waana diyaarinay. kabacdi cid dambe oo dadkii muxuu ahaa arrintiisii meeshii ka qaaday ma aysan jirin. magaaladan hadda aan kaala hadlayay Kismaayo waxaa hadda soo gashay 15,800 dollar. meesha la yiraa Luuqna waxaa tagtay 817. xarunta Dhoobleyna waxay noqotay meesha transitka oo dadku kasoo baxo. dadkaas marka waxa weeye wax qorsho ah oo loogu talagalay waxaa ka jira in qofkiiba 200 loo qorsheeyey markuu gaaro destinationkii ugu dambeeyay ama meeshii kabacdi la yiraahdo iska dhici magaalada ama orod oo gal magaalada. horey baanu 40,000 ugu haynay, haatanna 250,000 baa kusoo socota. wax loo diyaariyey, dadku nolol bay haysteen, waxbarashay haysteen, amni bay haysteen, dalku dal kale ha ahaadeen meel bay joogeen, rubceed looma diyaarin. marka arrintaas ayaanu ka cabaraynaa. waxaanuna u aragnaa dadkaanu inuu u qaybsami doono wiilka Sekandariga isagoo sanad ugu dhammeeyahay hadda la keenay ee 18 jirka ama 17 jirka ah, hadday inuu badda isku tuuray iyo inuu shabaab u galo, labadaas wax halis u yahay. suuqii waa xirmay, magaaladii waa buuxsantay, meel lagu haynaya male. annagu arrintaas ayaanu ka cabanaynaa. waxaanuna hakinay qaxootigii sida daadka ah loo soo waday, waanu hakinay Dhoobley, baanu ku hakinay. waxaanu codsanay abiil dowladda federaalka ah iyo UN-ka iyo donor countriesku war dadka kan in loo taliyo mustaqbalkoodii. mustaqbal bay haysteen, haddana meel madow bay kusoo dhaceen. waxay u socdaanna hadda dalkoodii way yimaadeen, dadkuna dadkay waayahay. laakiin dhibaatada aanu hadda aragnay maahan mid aanu qaadi karno.
waa gartay. marka waxaad ka cabanaysaan waa heshiis hore loo gaaray oo UNHCR iyo dowladda Kenya iyo Soomaaliya ay gaareen, ayaa waxa uu dhigayay in idinkii idin weydiistay ina dadka soo dhaweysaan xirooyin u furtaan ammaankoodana aad ilaalisaan. tii baa laydin kaga baxay marka?
annaga arrintii baa nala kaga baxay. cid dambe oo naga daba timid iyo cid dambe oo wax kasoo daba dirtay iyo cid dambe oo dadkan meesha loo wado iyo waxa mustaqbalkooda noqonaya ama annaga nagala hadashay ama iyagu noo keenay ma jiraan.
tallaabooyinkaad qaadeen waxaa kamid a inaad Dhoobley sidaad ii sheegtay aad qaxootigii ku celisaan oo aad tiraahdaan ma u gudbaysaan dhulka kale Soomaalida?
adeerde dadkii haddii uu magaaladeena ay qaadi weyday, caafimaad darra ay ka dilaacday, ammaankiina uu xumaaday, annagana xafiiskayaga ay soo hordhoobteen, waxaanu gacan ugu hayno iyo meel aanu u dhaqaajeennana aanu haynin. haddii Soomaa boona inaannu niraano war meesha laga soo galay hadda bal lagu hakiyo inta miir la helayo oo dawladdi Soomaaliya shala wax saxday ama tala hakanto ama UN hakanto ama hay'ad caalamiga oo caawin ha keenan awooda maamulka dawlad goboleedka Jubaland iyo Koonfur Goboleed labadaba way qusaysaa wax ka weyn baa la soo saaray dadkuna waa dad bancaadin oo mustaqbal u baahan haday mustaqbal waayaan wax ka xun bay galayaan
waa gartay marka hadda wax halka dadka ku hakiseen magudaha Dhoobley ba mise xuduuda Kenya intaanay Soomaali u soo gudbin
waxaanu ku hakinay xirada weyn centerka ah oo transitka dadka la soo marka la keeno kala daabada ka badana la qaybiyo ee ku taala gudaha iyaga waxa weeye deegaanka Jubaland ee Dhoobley
aan arintan ka hor intaadan talaabadan qaadin ma kala hadasheen mas'uuliyiinta ay qusaysay ama cidii ay qusaysay ee heshiiska hor u socday haday ahaan lahayd dawladda Soomaaliya Kenya iyo hay'adda qaxootiga qaramada midoobay
adeer maalintii baalkaas ee haas u dhacay heshiiskaas ilaa iyo maanta aan kula hadlayo oo go'aankan soo saarnay geed dheer iyo geed gaaban buu fulay war siyaasadda iyo boolasiga qaxootiga elin ma aha maxaa weheliya waran anaga dadkii muxuu ahaa uu nagu soo dagaya war dadka kan mustaqbalkoodi ka hadla war dadka xaggee baa la geynaya war dhulka qaarna Al-Shabaab baa haysta qaarna jiilaal iyo abaar baa ka jira dadku magaalooyinka yararka xorta ma wada qaadi karo haddaanu meel u astaynayna meeshii waxa weeye ee biyana ma leh shelter ma leh daawo ma leh saldhigii meeshii buliiska la geyn lahaa ma leh wax nolol ka jira ma jiro dhul bannaan oo aan awood u lahayn baanu bixinay ciidana waa ku wareejinay wixii laga rabay in dadka loo diyaariya waa weynay waana la ka hoos qaadi waayay hadda waxaan rabnaa in caalamka iyo dawladda federaalka iyo dawladda iyaduba intaba inay islaaxka
dadka imaanaya Jubaland soo gaaraya ee xirooyinka ku jira maxay idin sheegayaan madad raali ka ah in la soo celiyo oo Soomaaliya ku soo noqdaanba mise dad la soo joojoobay oo xoog lagu soo kaxeeyo xuduuda lagu soo daadiyay
adeer dadku waxa weeye xoogaa lacayna waa la siiyay dalkaagii baa lagugu celinayaa waana lagugu caawinayaa baa la yiri halkaan markuu yimid oo gaariga laga rogeyna 200 qaado oo waxa la yiri wata magaalada aad ka bacdina anagayna soo hor dhoobteen xabsadeeda bay soo dhoobteen anigu kormeer baan ku tagay xariiri oo dhan dadku meel bacda oo aan waxba gogol lahayn oo waxba lahayn ayaa muxuu ahaa lagu xariyay marka waxaasuna waxa weeye ma ahan faagti qof bini-aadmi ah yacni wax maaragtay mustaqbal u noqon kara ma aha 200 markii bay baxaysaa waxa ku xigaa waxa weeye xoolihii waa dhamaadeen dadkaanu sabab bay shan dalka uga qaxeen amnigii haddii aanu ku filaanay dalkoodiina waa la haystaa weli looma xoreynin inta badan haddii magaaladii waxa weeye gudaheedii ma wada qaadi karo gurug kasta waxaa kor degay 20 qoys kii hore u joogayna waa barakacay kii hadda yimidna qaxooti dhab uu noqday dadka marka waxaan u soo celinayna waxa weeye in la helo mashaariic iyo nolol iyo meelay ka duulaan caruurtuna wax ku bartaan laakiin may ahayn qaxooti shaah la yiraah
kaasi wuxuu ahaa General Maxamed Warsame Darwiish oo u waramayay Maxamed Culaad Xasan waana wasiirka arrimaha gudaha ee Jubaland
markaana dhageystayaal aan ku nasanno kaalimihii suugaanta waxaan idin soo qabannay codkii Muuse Ismaaciil Qalilna iyo heestiisii Qalam Jalam
marban chidi oda chidi ko iduga cha inta choida dal div chee yallavta wathaya chipso mare chehaya gada da ai amba cha warire marban chidi oda chidi ko iduga cha intan choida dal div chee yallavta kan maranche daliya anu chilan yarchib sada chikan maranche daliya yo anu chilan yarchib sada chit جدكن مرنتي داليا انو جلعان يرتي سدا جدكن مرنتي داليا انو جلعان يرتي سدا انتو تشيري حاليستي حالي تشليلك يجينا بيا تهواد اللي يجي hal chale ke gina biya chaad le dige qalam chalam chalam qalam qalam chalam chalam qalam taail ku ye
so
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a. qaybaha inooga harsan waqtiga waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii qurbee doodii gaabneed, ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka oo kooban.
afar qof ayaa ku dhimatay, toban kalena way ku dhaawacmeen dagaal maanta barqadii ka dhacay degmada beled xaawo ee gobolka gedo, kaasoo u dhexeeyey ciidamo taabacsan wasiirka amniga maamulka jubbaland iyo maleeshiya beeleed hubaysan. sida ay goobjoogayaal u xaqiijiyeen laanta afka soomaaliga ee v o a da, afarta ruux ee dhimatay ayaa ka mid ahaa dhinacyadii uu dagaalku dhex maray, iyadoo dadka dhaawac ahana ay ku jiraan dad rayid ah. dagaalkan ayaa yimid kadib isqabqabsi iyo muran ka dhashay isbeddel lagu sameeyey maamulka degmada beled xaawo, isbeddelkaas oo uu wado maamulka jubbaland. shalay ayay ahayd markii labo qarax oo isxigxigay ay ka dhaceen gudaha degmada beled xaawo, kaasi oo dhaliyey dhimashada saddex ruux iyo dhaawaca tiro kale.
wasiirka arrimaha ra-iisul wasaaraha dalka bangaladesh sheekh xasiina ayaa shaaca ka qaaday in ay go-aan ka tahay waddankooda in ay xiliil dhow la yeeshaan dalka maraykanka. sidoo kalena xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sheegay in labada dal ay ku heshiiyeen iskaashi buuxa inay ka yeesheen arrimaha argagixisada, sidoo kalena ay wadajir u shaqeeyeen hay-adahooda sirdoonka iyo nabadgelyadu. sidoo kalena waxa uu john kerry intaasi ku daray in ay jiraan khatar sii kordhaysa oo ka imanaysa ururka ISIS oo haatan ka dagaalama ciraaq iyo syria, kuwaasi oo u qorshaysan tahay in ay weeraro ka geystaan dhowr wadan oo 8 wadan oo ay sheegeen inay haatan ku wajahan yihiin. sidoo kalena kerry waxa uu u sheegay sheekh xasiina in waddankeedu uu halis ugu jiro argagixiso dibadda kaga timaada, sida awoodeedna ay lagama maarmaan tahay in ay xidhiidh iyo iskaashi buuxda la samaystaan waddanka maraykanka. halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington. qorshe lagu casriyeynayo laguna ballaarinayo dekedda magaalada berbera ayaa haddii uu suurto galo horseedaya in magaaladaasi qadiimiga ahi ay ku dhaqaaqdo horumar la taaban karo, islamarkaana ay ka qayb qaadato horumarka dhaqaalaha ee gobolka geeska afrika. wariyaha v o a da jason batigan ayaa booqday magaalada berbera, warbixintan ayaanu ka soo diray, waxaana soo koobaya nuur xasan bukhaari.
dekedda berbera ee somalilan waxay kumanaan sano xarun u ahayd ganacsato iyo kalluumaysato, waxaana ay dhacdaa gacanka cadmeed, gaar ahaan halka laga galo dhanka koonfureed ee badda cas. bishii agoosto baarlamaanka somalilan ayaa ansixiyey heshiis qabyo ah oo uu maamulku la galay shirkadda d b world oo ah shirkad xarunteedu tahay dekedda magaalada dubai. heshiiskan oo ku kacaya lacag dhan 424 milyan oo dollar ayaa ogolaanaya in la ballaariyo furdada berbera, laakiin weli waxaa socda wadaxaajoodka heshiiska. mashruucan oo haddii uu dhabooba qaadan doono muddo 30 sano ah ayaa dekedda berbera ka dhigi doona mid ka mid ah meelaha ay sida weyn u adeegsadaan maraakiibta waaweyn ee caalamka ee maalin kasta mara biyaha badda cas. sidoo kale dekedda ayaa la ballaarin doonaa wax ka badan 3 laab ballaca ay hadda ku fadhido, waxaana taasi ay ka dhigi doontaa in furdadu ay awoodi doonto inay qaaddo ilaa iyo 1 milyan oo konteynar, halka ay hadda qaaddo 60,000 oo konteynar. wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan sacad cali shire ayaa sheegaya in casriyeynta dekedda berbera ay tartan gelin doonto waddanka jaarka ah ee jabuuti.
berbera port is strategically located to serve not only somaliland and somalia but east africa as a whole. But at the present time,
the kind of barbarous strategy han waxa halkaan uga taala inay u shaqeyso guud ahaan bariga Afrika ma ahan oo kaliya Soomaaliland iyo Soomaaliya laakin waqtigan haadirka uma qalabaysna si ay wax badan ugu qabato Soomaaliland marka ujeedada heshiiska ayaa ah inaan ballaarino dikada taasina waxay suurta gelinaysa oo kaliya ma aha Soomaaliland iyo Soomaaliya ee xitaa waxay u adeeg doontaa Ethiopia South Sudan iyo dalal kale oo aan badaha lahayn ee ku yaala qaarada Afrika
dikada hadda ee barbara ayaa ah mid duq ah waxa muddo imika laga joogo 30 sano dhisay dawladdi hore ee Soomaaliya oo taageero ka heshay dalalka Ruushka iyo Mareykanka maanta dadka soo booqday dekedda waxay indhahooda qabanayaan maraakiib iyo doonyo mar hore qoosay oo ku firirsan dekedda halka la rabay in la arko maraakiib waaweyn oo ganacsi oo ku soo xirinaya ama ka baxaya dekedda wasiir Shire ayaa sheegay in casriyeynta dekedda ay keeni doonto in shaqooyin badan ay abuurmaan
The first phase consists of the construction of 400 meter new quay wall plus 25 hectares of yard or storage area. The second phase consists of
wajiga koobaad waxa uu ka koobnaan doonaa dhismaha 400 oo meter oo ah darbiga ay ku soo xirtaan maraakiibta iyo 25 hektar oo ah xarumaha alaabaha lagu keydiyo. Wajiga labaad ayaa dib u hagaajinta iyo dayactirka dekedda duqda ah. Wajiga saddexaad ayaa noqon doona in dekedda mar kale lagu kordhiyo dhismaha derbiga ay maraakiibtu ku soo xirtaan oo gaaraya ilaa 400 oo meter iyo sidoo kale 25 hektar oo ah maqaasiinada kaydka marka ay dekedda cusub iyo tan duqda ahiba ay gaaraan 175.
Shaqaalaha dekedda ayaa ku faraxsan casriyeynta lagu sameyn doono furdada. Maxamed Saciid waa kalluumaysato muddo 18 sano ah ka shaqeynaya magaalada Berbera.
Dafaad buu ka soo baxay waxa uu maartay waxyaalo rajo leh uu naga soo baxay marka qasbantay inay takadii waxa loogu sameeyo dhinac marka taa rajiban kale hadday imaan weyn baa uu hadday timaado waa rajadeed waa hay
inkastoo ay jirto rajo aad u sareysa haddana waxaa jira shaki ay dad badani ka qabaan heshiiska xitaa waxaa ku jira kuwi taageeray heshiiska shirkadda DP World oo uu ku jiro Yuusuf Cabdullaahi Guuleed oo agaasime ka ah urur taageera kalluumaysatada
There are many people who are working in the jetty now, in the harbor, in the big harbor. And if DP World come, they say...
Waxay leeyihiin waxa jira dad badan oo ka shaqeynaya furdada. Haddii ay timaado dekedda iyo dekedda weyn ee shirkadda DP World, waxaa laga yaabaa in ay ka dhigto mid ku shaqeysa qalabka kombiyuutarada. Taasi oo laga yaabo inay beddesho habka hadda ay dadka u shaqeeyaan. Siyaasad daraadeed, waxaa laga yaabaa in dad badan ay shaqooyinkooda lumiyaan. Marka intii ay shaqo abuuri lahaayeen, waxaa jira fikir ah in laga yaabo in dad badani ay shaqooyinkooda waayaan.
Cabdirasaaq oo ah wiil ka tirsan qaybta dhallinyarada ee xisbiga mucaaradka ee magaalada Berbera ayaa sheegaya in xisbiga talada haya uu heshiiskan riixayo isaga oo aanan la tashan dadka deegaanka.
Marka shacab ahaan looma caddayn xataa heshiiskan waxa uu yahay. waxa uu ku saabsan yahay wax maalgelinta lagaga sameynayo laakiin hadii loo cadeyn lahaa loo oran lahaa maalgelintu waa nooc aan waxa waxa la maalgelinaya waxa la qabanaya waxa intaas la dhisayaa marka sababta ay Berbera u diideen ama ay uga biidinsan yihiin heshiiskan waxaan cadeyn waxa laga qabanayo dadka Berbera
si kastaba ha ahaatee xallinta cabashooyinkaasi ayaa laga yaabaa inay go'aamiso guusha iyo guuldarrada mashruuca horumarinta dekedda Berbera
aad buu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo ino soo koobay warbixintii wariyaha V O E da Jason Pettican uu ka soo diyaariyay magaalada Berbera.
Dhegeystayaal, markaana waxaa idinku soo maqan doodii gaabneed waxa magaalada Muqdisho inoogu soo diyaarisay wariyaheena Zainab Abuukar Maxamed.
Gudoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in lacag dhan 530 kun oo dollar laga xaday bankiga toddobaadkan iyadoo lagu tuunsan yahay qasnaji ka tirsanaa bankiga oo ilaa iyo haatan la leeyahay sidee loo arkaa in hanti qaran oo taalay bankiga dhexe ee Soomaaliya si fudud loogu dhaco xilli horey looga digay inay dhacdo lunsasho hantida qaranka inta lagu guda jiro doorashooyinka waa xubinta dooda gaaban maanta waxaana nagala qayb galaya gudoomiye ku xigeenka guddiga maaliyadda baarlamaanka Soomaaliya xilibaan maxamed idla geedde xirow iyo gudoomiye ku xigeenka guddiga arrimaha dibadda baarlamaanka xildhibaan maxamed cumar dalxa waxaana hadalka ku horeeyey xildhibaan xirow.
Arrintan bangiga dhexe ka dhacday waa wax inta badan muxuu ahaa adduunka dhan ka dhacday inuu qof shaqsi ah dembi la yimaado. Anaga waxaan ahay dal burburay oo rubac qarnee burbursanaa, boqolkiiba boqol in wax u saxma oo kulliiba ma dhaceyso. Laakiin shalay meeshaan joognay iyo maad meeshaan joognay waa wax aad oo kala fog. System electronic ah uu bangiga leeyahay oo waxa soo galo iyo waxa ka baxo dhammaan muxuu ahaa cid kasta oo Soomaaliyeed la siin karo website bankiga ninka galo uu waan karo. World Bankna muxuu ahaa shaqaala bangiga dhex ujeedo maalin kasta waxa soo galo waxa baxo waa la ogyahay. Bangigiina waa hay-ad madax bannaan oo hoosha si guuni wata. Inkastoo shaqadii bangiga ayaa dhammaystirneen oo qaybtii qasnada keliya ay ka shaqeynayso, laakiinse annagu guddiga maaliyadda oo bangigaas baarlamaanka muxuu ahaa Soomaaliya wakiil uga ah wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda qorsheynta iyo bangiyada iyo xisaabiyaha guud ee hantidhowrka guud, waxaan aaminsannahay oon qabnaa oo markaan bangiga u tagnayna soo ogaanay fal uu shaqsi sameeyey oo bangiga dhexo aan la qabin. Waliba hadda muxuu ahaa qofkii inuu wax mucaarado meel wax ka ursado uu leeyahay.
Waa mahadsanta xero, dib baan kugu soo laaban doonaa. Dooda waxaa kala qayb galaya Professor Maxamed Cumar Dalxa. Maxay kula tahay inay sahashay in qasnadii bangiga in loo dhaca deetana lacag lagala baxo?
Zainab, waa mahadsantahay adiga v o a. Arrintan si kastaba ha u dhacdo waa arrin saameyneysa, inkastoo shaqsi uu sameeyey bangiga Soomaaliyeed ee dhexe iyo sumcadda runtii maaliyadda maamul ahaan si maadi ah si macnawiyana labadaba way u taabanaysaa. Wadamada horumaray ama dhaqaale haysta ayaga waa hanqaraar xulugto ka go-ay, ma dareemi karaano meel balaayin taalla haddii wax laga qaado xoogaa waxba meesha ku haraya. Anaga wadan ciidankiisa 4 bilood aan mushaar qaadanin, shaqaalihiisa 6 bilood aanan qaadanin, baarlamaankiisa 3 bilood aanan mushaar qaadanin, waxa ay ka dhul sugayeenba ay tahay wax meesha yaalla. Wixii haddii la yiri haddana waa lala kacay, ma gartaya qofku doono hala kace si maadi ahaan waxay horta saameyn u yeelanaysaa dadkii meeshaasi wax ka sugayay ee bangiga. Awalbamartay marmarsiyan looga dhigay lacag ma taalo dalka iya, haddana intii yareedo meesha ku jirtay waa lala baxay markii ay maqlaan. Marka sida kale ee macnawine, dowladani cadow badan bay leedahay oo dowladeenna inta fara badan waxa ay ku nooshahay waa kaalmo dibadeed. Dowladda ayaa si toos ah lacag noo siinayay oo beriya dambe bilaabay markay soo wanaagsanaatay sumcadda maaliyadda. Maamul ahaanna runtii arrimo fara badan oo wax ku ool ah oo lagu ammaani karo ay la timid wasaaradda maaliyadda, balse tani dadkii awalba maaragtay Soomaalidu wax looma dhiibi karo, ha loo mariyo UNDP, ha loo mariyo UNICEF, ha loo mariyo WHO, ha loo mariyo UNESCO, wixii Soomaali loogu talagalay qaabkaasi maaragtay usoo marin jiray kuwii bay fursad u noqonaysaa. Marka sidaa darteed waxay arrintani la mid tahay fidna nin kiciyey, laakiin in kaloo oo xataa oo waxba aanan galabsanin inay ku gubato oo masaakiina inay galaafato laga yaabo.
Waxaan siinaynaa xero guddoomiye ku-xigeenkii guddiga maaliyadda baarlamaankana waa tahay eedihii hore ee dowladda ku qotamay in dhaqaalihii si qaldan loo maamulo, arrintan maxay ku keeni kartaa oo fursad ma u noqon kartaa sida Professor Dalxa buu ka dhawaajiyay?
Horta ma dowladda xukuumadda eedeynta loo jeedinayo iyo eedeynta bangiga ka dhexe waa arrinta dhex waa labo. Arrinta hadda dhacday waa faldambiyeed shaqsi uu la yimid una ku sameeyey bangiga asaga uu ka shaqeynayay. Lacagta muxuu ahaa soo gasho bangiga shacabka Soomaaliyeed iskale lacagta oo bangiga dadku u adeegaa ummadda Soomaaliyeed, laakiin keed gooni uu leeyahay bangiga oo waxyaalaha beesha caalamka ay siiso iyo taxaska uu ka gooyo muxuu ahaa cashuuraha uu aruuro yuu lacag gooni leeyahay. Laakiin lacagta inta badan xukuumadda ay isticmaasho maaha lacagta laga qaatay, waa dakhliga soo gala dowladda wuxuu kaba 3 meel ka yimaada. Meel waxaa weeye muxuu ahaa dekedda airportka oo dalka Soomaaliya meel kale dhaqaaliska ma yimaadaan. Meelna waxaa weeye serviceka loo qabto dadka shacbiga ah iyo dakhliga Soomaaliya meel yaroo tilmaamo buu dalka ka soo galaa. Marka sidaa darteed cashuurtii imaan jirtay dekedda ka imaan jirtay waa badxira baa ku jira wadanka jira, doomihii wixii ma imaadaan. Sidaa darteed waxaa dhacay hoos u dhac fara badan baa dhacay. Marka
ayuu bankiga ka tirsan yahay hay-adaha ka midka ama ha madax banaanaado ama yuusan madax banaanaan. Xoolaha meesha la dhigtay bank Soomaaliyeed ee dowladdi hoos imaanayo oo adeegii loogu talagalay inuu ku fuliyo loogu talagalay lacagtaasi ayay ka maqan tahay. Marka arrintanina xilliga ay ku soo aaday waa xilli aan garan karno oo kala guur ah. Xataa madaxda maartay ee xafiiska maartay ee wasiir ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumaddu ay ka hadleen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maalintii uu hadlay ee uu yiri weliba hantida qaranka waa in maaragtay xilligan kala guurka ah aada maaragtay looga foojignaadaa in dhac iyo boob maaratay ama lagu sameeyo wax u dhow. Waxaaba moodaab sheekada inay dhacday kii waalnaa ee la yiriyo maaragtay warhoy aqalka ha gubin, asigana uu yiri idinkaab isoo xasuusiy waa halmaansana markaas uu guriga dab ku dhajiyey magartaya wareedhe. Annaga waa markii ugu horreysay ee aan maqalno bankiga lacag lagala baxay ama lacag sidii la doonaa lagu qaato ama qof ha qaato ama koox ha qaadato. Arrimo fara badan oo awelba oo si qaab daran oo dhinacyo kala duwan oo toos ay si dadbanba maartay wax loo maarta farsamaysanay way jirtay, laakiin banka khasnadii dowladda in maartay arrintani ee xilligan kumeel gaarkiina ma dhicin. Haddeer inoogu horreysa waa xaalad intaanba ka xumayd. Meesha waxaan dareemaynaa in dayac uu jiro.
Maxamed Idle Geede:
maya, ana saan qabo nimanka musharaxiinta oo waxay ku tartamayo ama xilha hayaan hadda ama yaayan hayin sabab ay u kaalmeystaan in qasnaji ah. Ani waxa ma arko nin tartamayo madaxweyne u tartamayo haddii qarash uu gelayo marka horeba waa nin ishuba inuu qarashkiisu muxuu ah haysto. Laakiin maskiin damac shaydaan ku qaaday lacag dad shacbiga u hayay intuu boqolkii kun toban kun oo isku xirneedba kun dollar intuu ka dhexsiibay kun dollar feegeliyey iyo tartan muxuu ah siyaasadeed madax tartamayso wax isku siiya maaha. Falkan wuxuu ka dhacay bengiga dhexe, waxaa lagu eedan karaa bengiga dhexe, waxaana toos lagu eedan karaa shaqsiyadii fura haysay ee bengiga dhexe qasadiisa maamulaysay. Hataa dadka kale oo shaqaalaha ah laguma eedan karo.
Maxamed Cumar Talxa: jawaabta maamulka bangiga ay bixiyeen iyo guddoomiye ku-xigeenka dooda kala qaybgalay intaa ma kaga filan tahay shacabka shakiga badan qabad tirada la sheegay in ka badanba bangiga in laga xado?
Waxa dhacay sumcad ahaan xilliga la joogo waa fashilaad loogu talagalay in lagu sameeyo maaliyadda hanaanka hadda jira qaabkay ku shaqeynaysay iyo aaminaadii bangiga ee isaga la filayay inay sii maaragtay laba laabanto oo ay bilaabatay xilli hadda in bangiga Soomaaliyeed si toos ah dowladaha qaarkood wixii ay doonayaan inay yiraahdaan Soomaaliyaan siinaynaa khasnada dowladdan ugu shubaynaa. Mar haddii ay xafidi weydiin dowladda oo 500 kun oo dollar oo si fudud maaragtay nin intuu maaragtay farsamaystay uu kala baxay wadanka gudihiisana maaragtay meel uu ka maray ee lala yahay, wax badan waxay abuureysaa in awalba maaragtay anoo oohin ihaysa ayaa saxsaynta igu dhuftaydii maaragtay ee la dhihi jiray dadkii awalba Soomaaliya qiil u raadinta inaan waxba gacanta loo saarin qabay ayaa waxay arrintani u suurtagelinaysaa in laga hor istaago aaminaad fara badan. Wixii cabsidii jirtay bay sii xoojinaysaa.
Mudane, waxaa jiray heshiis lagu horumarinayo hanaanka maaliyadda dowladda oo dowladdu ay la gashay hay-adda caalamiga ah oo hay-adda IMF-ta ay ka mid tahay. Arrintan dhacday marka dhinac laga eega, ma la dhihi karaa dadaalka dowladda ma shaqeyn maadaama dowladdu ay xakameyn weysay bangigii lacagta ku jirtay?
Arrintan dhacday kulli waqti waa saameyn way laazim waa yeelani in kastaba ha ahaato, laakiin wax dowladda Soomaaliya uu eedeyn karo maaha. Waa la socotaaba wax ka weyn badan magaalada Muqdisho aan joogna ka dhaca. Shaqsi baa waxaa la yaabaa inuu 50 qof halmar dilo. Marka lacag la dhacay way ka fududahay anisan u arko, laakiin ma waxa dowladda ay shaqo ku leeyahayna ma aha oo ma jiro. Nidaamka hadda lagu hagaajinayo dhaqaalaha dalka Soomaaliya dina hadda muxuu ahaa tan loo sababaynayo ma aha, sababtoo ah dhaqaalaha dalkiisa wuu kacayaa. Marka beesha caalamka iyo dowladaha muxuu ahaa World Bank IMF waxay qiimeeyaan kororka muxuu ahaa dhaqaalaha
iyo muxuu ahaa sida lacagtan soo gashay beegiga dhexe loo maamulo oo habka ay ku baxdo inta badan hadda waxaa laga yaabaa bangiga shaqadii way ka joojiyeen dadkaas mishaarkoodina waa la joojiyey tilaabana waa qaadeen bangiga dhexe oo muxuu ahaa meesha caalamka waxay ka codsadeen in muxuu khibrad wax laga kaalmeeyo muxuu ahaa qeybahan bangiga oo qasajo kale in dadku muxuu ahaa oo quality leh lala raadiyo loo keeno oo sifo muxuu ahaa ammaanida ay u ilaaliyaan ayana muxuu waa ixra saaray already qasnooyinkii systemka way ku shaqeyn jireen waxbaa laga bedelay sifo ay mar dambe u imaanin aan ku rajo weynahay inay tan mar dambe dib dambe usoo noqon cashar bangiga dhexe ay wax ka barteen ay noqon doonto insha allah
gabagabada doodaan isla soo gaarnay professor maxamed cumar dalxa misleedahay dadaalka oo dhan ma miraa dhalin marka loo eego in bangiga gudihiisii lacag lagala baxo weliba
haddaanan dayac jirin uma suurta gasheen in lacag intay doonto hal ekaato yaryaraysi ma gasho dembi waa dembi soomaali maanta ninaa $10 ama $5 siduu ku helo noloshiisi ay adag tahay ragba askari dhan baa noloshiisii o dhan maanta $100 loo la-yahay oo waddanka mushaar wa asiga iyo jananka ya aniga $500,000 waxba ma ah ma dhihi karo dadkii dhihi lahaa ma nihi ma gartay waxaa meesha taalla ninkii ohinta subxaanyada sanka martay subxaanyada sanka kaa martay maxaad la ooysay meeshaan waxaan la ooyey subxaanyo maana halaq maraynay noqonaysaa u dhahay awalba iyadoo xaaladda waddanka aan ognahay tani waxay furaysaa albaab weyn oo ay u fududaato nin walba wuxuu rabo inuu si fudud xilliga markaanoo kale markii la gaaro inuu gacanta horey oo u qabsado takrifa fara badan baa jiro wixii yaraa aan maartay oo aan meesha aan ka suganaynay oo annaga aan lahayn mushaar ama wixii kale oo idinkaga maqan qaansheegad maartay ayaad qaadanaysaan marka waxa waaye waxa maartay dhacaya beryahan dambe ee aada looga digayeybo oo madaxweyne ka hadlayay oo ra-iisul wasaare ka hadlayay haddee waxa unbay maartay ayaga u muuqdeen oo markaa ama dareen baa jiray oo markaasi ayaga bullerka ay u ridaayeen ya wixiina waa soo baxay oo signalkii maartay waa u jeednaa already in ay bilaabatay maartay
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay xildhibaan maxamed idla geedi xirow gudoomiye ku-xigeenka guddiga maaliyadda baarlamaanka soomaaliya ee xildhibaan maxamed cumar dalxa gudoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda baarlamaanka intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana nabadgelyo
zaynab aad ayay u mahadsan tahay dhegaystayaal markaanu ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe waxaa inoo soo diyaarisay zahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan ayaa waxa aynu ku eegi doonaa dhallinyaro gaaraysa 22 ardaya oo wax ka baranaya kuliyadaha kala gedisan ee jaamacadda indiana ee indiana university ee gobolkaasi indiana ayaa waxa ay ka heleen waxbarasho deeqa magaalada tan washington waxaa ardaydaasi 22-ka ka mid ah wiil soomaaliya oo lagu magacaabo maxamed cismaan maxamed maxamed waxa uu nagu soo booqday daartani v o eda ee bal maxamed ku soo dhowo ugu horreyntii barnaamijka qurbe waxaa tahay saan u malaynayo qofkii ugu horreeyo indiana ka yimaada gobolkaasi oo barnaamijkan aan ku wareysanayo qurbe bal aragtidaada ugu horreyntii waxaad iga warantaa intaad washington joogtay tan iyo shalay waxyaabihii kuu muuqanayay iyo bal haddaad ku bilowdo magaaladan
aad ayaad u mahadsantahay sahro sidaa sheegtayba aniga magaaladan waxaa igu horreysa shala sidii aan waddankan u imid waxaanan joogay magaalo yar oo tuulo aada u yar oo gobolka indiana ka tirsan intii aan imid ilaa shala magaaladani aad ayay waxyaabo badan oo isoo jiirtay waxyaabo badan oo aan ku arki jirin meelashii hore oon joogay aan ku arkay waa magaalo aad u weyn oo maxaa la dhihi jiray transportationka uu yahay maxaa la dhihi mid public ah oo la raacayo train iyo basas la raacayo aniga tuulo yaroo waxaan joogay jaamacadda ka dhiganayay loo lugeeyay meel kasta badanaa intaadan gaari yaroo adiga aleed aadan wadanin jaamacadda loo kale loo lugeyn karo marka waa wax igu cusub aniga hadda magaalada saan u imid ilaa inshaallah waan baranayaa
waa gartay adigu waxaad ka mid tahay 22 ardaya oo ajaaniba intooda badan adiga maahane oon soomaali u dhalanin micnaha bal waxaad iga warantaa maxaad baranaysaa adiga
haa sahro 22 arday baan nahay aniga ayaa keliya soomaalika sidaas waxaaba kasii daran aniga jaamacadda aan ka imid waa jaamacad aad u weyn oo gobolka indiana jaamacadda ugu weyn ka mid ah 50,000 oo arday ayaa dhigato semesterkan ama sanad dugsiyeedkan wixii ka horreeyey qof keliya soomaaliya kaas jooga ayaan ahaa haddana waxaan halkan ka helnay scholarship aniga ayaan daray leegu soo daray scholarshipkaas waxaan baranayaa maadada la yiraahdo public finance
af soomaali bal haddaad noogu sheegto maxaad ku dhihi lahayd
af soomaali waxaan ku dhihi lahaa inuu yahay culumta dhaqaalaha ee dawliga ah
waa gartay afka soomaaliga dhalinyarada yaryar halkan wax ku baratay aadaada marka la eego aad iyo aad ayaa waxaa loo dhahaa inta badan luuqadu way ku adag tahay oo luuqada koowaad tan maraykanka u noqotay adiga luuqadii soomaaliga si fiican ayaad ugu hadlaysaa maxaa kuu sahlay
waxa ii sahlay aniga waddankan wax yar baan joogay 5 sano baa hadda lagu sii socdaa intaan imaaday aniga waxaan ku dhashay miyiga magaalada baladxaawo magaalada baladxaawo ayaan waxbarashadeyda hoose iyo madrasada kusoo dhigtay kadibna waxaan u gudbay magaalada muqdisho oon dugsiga dhexe iyo dugsiga sareba ku bilaabay oon ugu dambeyna uga sii gudbay xeryaha qaxootiga kenya oon sanadooyin meeshaas joogay intii aanan imaanin waddankan ka hor
waa gartay marka muddo 5 sano unbaad joogtaa dalkan haddana jaamacad ayaa dhigataa iyo jaamacadda indiana ayaa dhigataa bal waxaad iga warantaa maxaa kuu sahlay inaad deg deg waxbarashada heerkaasi aad ula qabsato
waxbarashada heerkaas waxaa ii sahlay fikir badan iyo anoo isku dayay iyo dadaal badan aniga saan markaan u imid waxaan la imaday wiilal walaalahay ah soomaali badan oon meeshaan kula kulmayna waxaan ogaaday in ay waxbarashada ayna saas ugu furfurnayn oo ay dadka xamaashaan ay warehouse-yo iyo taxi iyo truck iyo waxaas ka shaqeeyaan aniga waxaan go-aansaday marka inaan waddadaas wadda ka duwan qaado oon raadiyo qaab aan iskuul ku galo waxaan kasoo bilaabay marka hore iskuul ay dowlad leedahay oo lagu xaroodo oo boarding ah oo 1 sano ku xaraysnaa loo yirahda job corps halkaas ayaa marka hore aan maxaa la jiray luuqadda iyo wixii basican u baahnaa laga soo dhisay kabacdina ayaga ayaa ii fududeeyey inaan jaamacad apply garay ama aan codsaday inaan jaamacad aado sidaas ayayna ugu dambeyn ku suurta gashay inaan laga aqbalo jaamacadda indiana university oo hadda aan weli wax ka baranayo
waa gartay marka haddii washington d c sanadkan aad joogi doontaan aad waxbarashadan deeqdo hadda aad heshay aad dhammayso maxaa kuu qorshaysan
waxaa ii qorshaysan inaan dabcan ku noqdo waddankii hooyo soomaaliya waxbarashadan inaan sii wato waxbarashada inaan sii wato aad u muhiim aniga igu ah hadda waxbarashadaan baranay waa degreega koowaad ee jaamacadda saan kuu sheegay dhaqaalaha waxaan bartaa dawliga ah waxaan rajaynhayaa inaan aado degreega labaad aan ku diyaariyo dhaqaalaha horumarinta dhaqaalaha ama international development marka weli kama quusan waxbarashadii oo markuu degreegan ay dhammaado halkaa inaan ku joojiyo ma qorsheynayo hadda
maxaa kugu dhaliyay inaad soomaaliya dib ugu noqoto marka la eego wiil dhallinyaro ah waddankii ka yimid hadda muddo aada u yar jooga 5 sano markaad wax baratay oo mustaqbalkaaga heer micnaha dadkii tusaale aad u noqon karta aada noqotay inaad tirahdo waxaan haminayaa inaan waddankii dib ugu noqdo maxaa kugu dhalinaya
saare waxaa igu dhalinaya inaan sida ayada sameeyo aniga waddankaas ayaan ku dhashay saan kuu sheegayba soomaaliya ayaan ku dhashay kusoo barbaaray intaan kula soo kaaday marka aan dhalinayay ilaa aan kasoo tagay oon aniga nafsadeed oola soo cararay qax oon qaxootinimo ku tegay burbur ayuu ku jiray waxaana badanaa arkaa dadka ayaga un lahayo intay dibadaha soo aadaan leh waddanka waaguu nabad noqdo ayaan ku laabanaynaa marka aniga inaan waddadaas sidii aan hadda koorba u qaatay wadda ka duwan oon waxbarashada u aaday inaan waddada wadda ka duwan qaato oon ku laabta waddanka oon ku darsama boqolaalka iyo kumanaanka qurba joogta ee go-aansaday inay waddankooda ku laabtaan ee wax u qabtaan meesha ay ka qaban karaanba ay wax ka qabtaan
waa gartay kuliyadda haatan aad rabtid inaad ku takhasustideed baranayso jaamacadda aad ka baranayso ee dhaqaalaha dawliga ah qofka bartoo kale muxuu ku shaqeeyaa
waxaan dhihi karaa waa maado aada looga baahan yahay ee waddankanaga soomaaliya hadda waddanka aan jooga ee maraykanka waxay ku shaqeeyaan waa dadka dowladda ama kuwa localka gudaha ah ama stateka ama federaalka u shaqeeyaan 3 biloodo soo socotay een magaaladan jooga waxaan ka shaqeyn doonaa wasaaradda maaliyadda shaqooyin badan ayay kala qabtaan sidaan ku ognahay waddankan dakhligooda ugu weyn wuxuu kasoo xaroodaa aruurinta canshuuraha marka aruurinta canshuurahaas iyo hubinta in canshuurahaas loo isticmaalo sida loogu talagalay waa shaqooyinka asaasiga u ah aniga hadda maadada aan barto
waa da-yar tahay marka loo eego dad badan oo dabcan qaarkood hadda raba inay mustaqbalka waxbarasho ama bilaabaan ama hore ugu sii jiray maxaad ku dhiirigelin lahayd dhallinyarada adigoo kaleeta ay halkan ku dhashay ama joogay oo ku barbaaray ama wax ku bartay
waxaan ku dhiirigelin lahaa inay fiiriyaan meesha isbeddelka ka samayn karaan meesha qofka halkan markuu imaado inuu shaqeeyo oo wax yar oo uu ka shaqeeya xamaali ah waxba ma soo kordhinayso sababtoo ah waxaan arkay dad halkan joogay 30 sano 20 sano ka badan oo warehouse ka shaqeynayo biilkooda iyo waxa ayaga caruurtooda siiyaan un ka soo dhacsado halkiina taagan ee waxba isbeddela samaynin marka waxaan ku dhiirigelinayaa dadka inay dadkaas fiiriyaan tusaale ka dhigtaan waddadaas waddo ka duwan oo ayaga ay nafsadoodana wax ku qabsan karaan dadkooda iyo dalkoodana wax ugu qaban karaan inay ka fikiraan middaasna waxaa furaha asaasiga u ah sidii aniga ila tahay waxbarasho
barashada.
Maxamed Cismaan Maxamed oo isagu ka mid ah arday 22 gaaraysa oo kulliyada kala duwan jaamacadda Indiana University ee dalkan Mareykanka gobolkaasi Indiana laga keenay ee halkan deeq waxbarasho ka helay oo isagu u yahay qofka kaliya ee Soomaaliga ah ee ama jaamacadda xilligan.
Gudahaana barnaamijkii qurbe iyo